Вие сте со SPS на Македонски.
Уф, колко гужва има по улиците денеска. Хай вртиш бе ти, дечко, без да го клучеш трепкач. Што требаше да купам денеска? Да, леби млеко и уф, три пропуштени повици и две SMS пораки. Ах, ми вртеле от школото на кирка ми. Мора да одговорам, сигурно е нещо итна. Чекай да се пуштам малко музика. А не, не, не YouTube. Тук, чекай, на Spotify имам по-добра плейлиста. Ова или ова? Защо сум разположена денеска? Ау, шефицата ми пишала на Teams. А, чекай, ќе одговорам на брзина да не помисли дека не работам. Ова е скоро секој од нас кога е зад воланот. На брзите и пренатрупани со возила австралиски улици и патишта, кои ги делиме со други возила, пешаци, трамваи, велосипедисти, погрешно паркирани автомобили и слично. Ова е скоро секој од нас со надеж дека е доволно мудар, среќен, способен и искусен да го избегне последниот миг, односно сообраќајната несреќа. Минатата година 240 лица загинаа на патиштата во Викторија, а во 2021 година таа бројка беше 233. Викториските власти најавија дека наскоро во државата ќе бидат воведени нови камери на патиштата. Со нив ќе се детектираат возачите што користат мобилни телефони додека возат или кои што не носат безбедносен појас, се со цел да се намали бројот на жртви на патиштата. Проектот вреден 33,7 милиони долари вклучува камери кои произведуваат фотографии во висока резолуција во сите временски и сообраќајни услови, и дење и ноќе. Фотографиите е предвидено да бидат верификувани од обучен персонал, а казните да бидат издавани од викториската полиција. Камерите биле тестирани меѓу 28 ноември и 28 декември минатата година и се очекува да почнат да работат набрзо. Сегашната казна за користење мобилен телефон додека возите во Викторија изнесува 545 долари и 4 казнени поени. Владината портпаролка во одбрана на овај проект рече, цитирам, програмата за камери за безбедност на патиштата во Викторија игра клучна улога во менувањето на однесувањето на возачите и спасувањето животи. Завршен цитат. Тримесечното пробно тестирање, кое е следело 680 000 возила во 2020 година, утврдило дека еден возач на секои 42 возачи користеле мобилен телефон, а еден на 667 возачи не носеле појас при возење. Притоа, тестирањето било спроведено во време на заклучувањето фаза 4 поврзано со COVID, кога на улиците имаше значително помалку возила. Истражувачкиот центар за несреќи на Универзитетот Монаш процени дека камерите можат да спречат 95% од тешките несреќи на патиштата во Викторија секоја година. Камерите за откривање мобилни телефони веќе постојат на патиштата и улиците во Квинсленд и Нов Јужен Велс. Тие генерирале над 19 милиони долари за владата на Нов Јужен Велс меѓу март и јуни 2020. Според правилата на патиштата во Викторија, целосно лиценциран возач може да користи телефон за упатување и примање телефонски повик, да пушта музика или да ги користи неговите функции GPS, само доколку уредот, односно телефонот, е прицврстен во комерцијално дизајниран држач, кој што потоа е поставен во возилото. Со нив исто така, возачот може да управува без да допира дел од телефонот, иако телефонот не лежи на ниеден дел од телото на возачот. Сите други функции, вклучително испраќање пораки, се забранети. Судејќи според коментарите на читателите на австралиските медиуми, мислењата околу мотивите на властите, но и ефективноста на најавениот проект се поделени. За едни Викторија е држава што премногу сака да ги контролира граѓаните. За други таа прави обид за профит, односно инвестира 30 милиони долари за да добие потенцијално многу повеќе. Некои пак се загрижени за високата цена, што тие велат дека се плајка со нарушување на приватноста и анонимноста. Многумина пак ги поддржуваат напорите на властите да спасат човечки животи. И кога морковот не помага, останува стапот, односно казните, велат тие. Се запрашавме како оваа мерка ја доживуваат австралиските македонци и дали очекуваат таа да се одрази на нивното однесување зад воланот. 40-годишниот Боби од Мелбурн е еден од нив.
Мислам ја ќе се ефективни до голем степен и со време повеќе и повеќе луѓе ќе ги фатат и казнат, и тоа со асални мислам финансиски казни и минусирање од бодови. Поради тоа мислам ке ги спречи барем поголемиот дел број од тие луѓе да го повторат тој прекршок. Мислам користење на овие камери дека има и финансиска мотивација од државата, ама мислам главната намера е со време да се спасат повеќе и повеќе животи и повреди што се лесно избегнати без користење телефон и со носење појас.
Дали ова Америка ке влијае на тебе лично, на твоето однесување како возач?
Јас имам добиено казни за брза вожна и поминување преку црвено светло. И да ти кажам дека болеа казните и ми се смени односот поради казните и ме спречи да продолжам со такво вожно однесување. Ама треба да се, мислам, да се мислиме дека сме многу среќни ако поминеме само со казна. Може ситуацијата да биде ептен полоша, знаеш, како со бракајка да се случи или да се повреди или умри некој човек. И поради тоа, ја мислам, многу односи ке се сменат, не само мојот и на други луѓе. Со повеќе и повеќе корист на мобилни телефони, а овие случаи ке бидат поредовно ке се случуваат и мислам камерите ке бидат добри за однос да се смени.
Да, оваа казна, како што рече ти, ке боли 545 долари и 4 казнени поени, што не е така малку. Меѓутоа исто така ке се знае каде се поставени камерите. Слично како камерите за детектирање на возење што ја надминува дозволената брзина или пак поминување на црвено светло. Значи, ке бидат познати локациите. Што мислиш во однос на тој аспект?
Нормално не мислам сите да ги спречи, али мислам тие луѓе кои биле еднаш предходно казнати, например, ке помислат барем два пати пред да го дигнат телефонот у вожно или без појас да возат. Ама исто така мислам дека поради што се објавени тие локации на камерите, ќе се губи малце од ефективността, затоа што луѓе ќе знаат специфично кога не треба да го користат телефонот. И откако ќе поминат камерата, може ќе го користат пак телефонот. Може треба да се сокријат тие камери, да не се објавува толку. Нам тоа може малце тешко да се сокријат по патиштата, дека се гледат, ама барем да не се објавува со знаци дека има камера.
Имаше коментари од некои австралиски граѓани дека всушност државата, наместо да ги едуцира, таа ги казнува граѓаните и сака да генерира повеќе приход со ова. Како гледаш ти на тие коментари? Односно, дали на вистина едукација е потребна повеќе место казни или сепак казните се поефикасни?
Понекогаш не работи едукација за сите луѓе. Тоа е проблемот. Кога има разни луѓе, разни возачи, зависи односот нивни према све, знаеш. Мислам и казните требаат. Со времено и едукација е исто добро така, ама комбинација, мислам, ќе треба.
Дали овие камери според тебе ја нарушуваат анонимноста и правото на приватност?
Не мислам. Кога возиме на државни патови, мислам, што има толку приватно да се прави или увожна, например? Што можеш да правиш? И кога возиш, има други возачи околу тебе, секако, и немаш приватност. Значи, ништо не се губи или ништо у смисол на некој права. Затоа мислам дека е оправдано, поготово ако има доказ дека се ефикасни камерите. Мислам, поважно е некој да се спаси на некој живот, или малце приватност на некој возач.
Го користеше ли досега мобилниот телефон на овој начин? Знаеме дека е нелегално, меѓутоа сите понекогаш дзиркаме, менуваме музика, погледнуваме на кај GPS за да најдеме конкретна адреса. Дали и покрај тоа што знаеме дека не треба да го правиме тоа, но нели идејата на овие камери е да не натера да не го правиме. Е сега, дали ти имаш некои лични, може би, совети или што ќе направиш за да се спречиш себе си да не го користиш телефонот?
Сега, по нови веколи, например, сите имаат тоа hands-free, директно се уклучува телефонот, ако некој повик добиваш преку колата, тоа нормално е легално, можеш.
Да.
А например, за пораки, тоа е, да, јас имам предходно така погледнато порака, или ти е, и многу лесно можеш концентрација да изгубиш по патот. Поради тоа, јас нема повеќе да го дигам телефонот така, ќе оставам легнат на лицето, а и на тивко, за да не можам да видам ако некој ми се ти порака, за цела концентрација да ми е на патот.
Бројни студии откриваат дека испраќањето текстуална порака додека возиме е еквивалентно на содржина на алкохол во крвта од 0,08%. Ете толку за толку ни паѓа концентрацијата.
Да. Бога ми, ја мислам, може и поопасно е, исто како што вика чорав да возиш. 0,8, ако си, например, пак очите да ти се на патот, е, мислам, по...
Потрезвено ќе биде, по-концентрирано.
Точно, да. Пак по-добар преглед имаш.
Едно лично прашање. Дали ти се случило да бидеш ангажиран со мобилниот, додека возиш, и онака за малку да избегнеш инцидент?
Да, ми се има случено и тоа доста ме исплаши и ми покажа што може да се случи и колку брзо. И затоа више не користам така. Ако треба, ќе застанам некаде да прочитам или на црвено светло, пак и тоа не треба да се прави. Ама барем колата не возам во тој момент.
А што се случи? Каква беше ситуацијата?
Епа тоа, и го дигнав телефонот, да видам порака. Не гледав пред мене, колите пред мене беа застанати и одеднаш требаше да закочам за малце, ке собракајка ке направе.
На многу мина ни се има случано нешто слично и верувам дека ќе ја научиме лекцијата без да мора да платиме висока цена за тоа. Се надевам дека овие камери ќе не спречат да направиме инцидент.
Точно, точно. Да, мислам ќе се ефикасни, до кој степен. Не знам, тоа со време ќе видиме, ама казните се високи и доволно високи за луѓе да помислат неколку пати пред да го дигнат телефонот или да возат без појас.
Го прашавме и 39-годишниот информатички експерт Алекс Марков од Мелбурн дали чул за воведувањето на камерите и кој е неговиот став за нивното воведување.
Имам слушнато, видов на вестите на интернет дека ово сега ќе започне овде во Викторија и ме интересираше, бидејќи бев пред некој месец во New South Wales и знам дека таму ово го има, со години го има таму, затоа ме интересираше дека и овде тоа ќе почнеме да го имаме.
Кој е твојот став за тоа? Дали веруваш дека ќе помогне да се намалат собраканите незгоди?
Мислам дека ќе помогне. Би требало да помогне. Секој нов закон што ќе излези, кога го намалуваат вината. Секогаш кога нови работи излегуваат, отпрво не сакаме тоа да се смени, па ќе добиваме казни. Меѓутоа, мислиме дека секое нешто би требало да помогне. Знаеме сите дека не треба да брзаме кога возиме, знаеме дека не треба да користиме мобилен кога возиме и други работи, знаеме што е добро, што не е. Ама сега закон ќе биде и значи мора построго да се пазим.
Сушна закон постои сега, но сега полесно ќе можат да не фатат кога го правиме тоа. Дали ти лично си добил некоја собраќајна казна до сега?
Да, имам добиено за брзо возење, ама не за долго време. Мислам, кога да помлад по-брзо возев и кога ми стигнаа казните, беа доста пари за мене во тоа време и од тогаш сменав стабилитетот на возењето и од тогаш ретко да добијам казна. И повеќе се пазам да не добијам казна.
Значи, казните се ефикасни всушност во промената на нашето однесување. Дали си го користел досега мобилниот телефон во смисла да пишуваш пораки или... И дали овие камери ке те натераат да не го користиш, да смениш нешто во однесувањата?
Прво да, го користам од време до време мобилниот. Било за порака или за други работи, не е важно. Мислам како многу други да се го користиме, ама гледаме поскришно да го користиме, случајно да не помини полиција да не види. Од сега ке треба, јас си знам дека повеќе ке се пазам. Пример, си купи држач за телефонот, за да ми стои горе, да не ми види блиско до рака и потешко да ми види за да можам да пишувам порака или било што. Од кога го купив, сменав како користам телефонот. Не го користам на секое, го оставам дури да стигнам до кај што одам. Или... Мислам, тоа помага. И како што ти реков, пренска табијата малце по малце се менјава.
Дали, Алекси, ти се случило заради користење на телефонот, без разлика дали за порак или за било што, да имаш она near miss incident, што го викаме, за малце да избегнеш некоја. Дали ти имаш таква ситуација, искуство?
Да, може 2-3 пати ми се има слушното како за малце да удрам во друга кола или во нешто, да, си има десно.
Тоа е непријатно искуство, нели?
Да. И кога ќе се деси, си мислиш дека треба да пазиме повеќе и да ги правиме тие работи што знаеме се забранети. Затоа е законот таков.
Да, баш се отрезнувачки во одредена смисла и свикаш леле за малце може да се надам во ситуација со страшни последици.
Да.
Дали мислиш дека постои опасност овие камери да ја нарушат приватноста и чувството на анонимност?
Е, малце. Да. Ама мора да разбериме дека не само со камерите, овие нови за што зборуваме, току секде кај што одиме денес, знаеме дека сме снимани, сликани, дали на бензиска, на продавница, било каде. Камерите се сегде. Значи, тоа мора да го сватиме дека такви се времињата сега. Такви се законите, смеат да не снимат, да не сликат било каде. И ово, мислам, не прави многу разлика од тоа.
Ти самиот си информатички експерт и верувам дека полесно ја прифаќаш таа нужноста што ја носи развојот, што го носи развојот на технологијата, бидејќи се ова резултат на развојот на технологијата.
Да, точно.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.